lupta cea mare. Rob cu rob să ne unim, internațională, prin noi s-o făurim.
Fraților, instaurarea comunismului în România nu a fost un proces atât de simplu, de liniar și de predictibil pe cât am putea crede astăzi, la aproape 3/4 de secol de la acele evenimente. De altfel, pe cât de evident ar părea în prezent acest deznotământ istoric, pentru societatea românească de după 23 august, percepția era cu totul diferită. Tocmai se terminase un regim dictatorial. Transformarea țării în câmp de luptă fusese, în parte, evitată, iar sfârșitul războiului mondial începuse să se întrevadă din ce în ce mai clar. Lumea vorbea de pace și își făcea planuri pentru un viitor liniștit și liber, dar istoria schimbase macazul și mergea într-altă direcție decât au sperat majoritatea bunicilor sau străbunicilor noștri care au cunoscut acele vremuri. Când vine vorba de instaurarea comunismului în România, povestea începe de multe ori cu primul guvern pro-comunist, cel condus de Petre Groza, instalat la putere la 6 martie 1945. Cu reformele sale radicale, cu transformarea profundă a societății, cu valurile de teroare și cu subordonarea față de Moscova. Prea puțin și prea rar se mai discută însă de lunile premergătoare, mai exact de intervalul cuprins între lovitura de palat de la 23 august 1944 și preluarea puterii executive de către comuniști la începutul primăverii lui 45. În această perioadă, România a avut 3 guverne, primele 2 conduse de generalul Constantin Sănătescu, iar ultimul de generalul Nicolae Rădescu. Au fost ultimele consilii de miniștri care s-au mai împotrivit asaltului dus de comuniști pentru acapararea puterii și care au trebuit să guverneze România într-un climat politic instabil și periculos. Totodată, Sănătescu și Rădescu au fost și ultimii premieri sau președinți ai Consiliului de Miniștri, în formula de epocă, democrați numiți liber de către regele Mihai I, conform uzanțelor constituționale de la acel moment. Și unul și altul au încercat să restabilească ordinea într-o țară din ce în ce mai instabilă și să apere statul român în fața pretențiilor sovietice. Și nu în ultimul rând să facă eforturi disperate de a opri alunecarea României sub controlul total al Moscovei și al comuniștilor din țară. Aceste luni au fost de fapt anticamera comunismului românesc, un fel de prequel al regimului care a marcat istoria noastră până în 1989. O perioadă despre care astăzi se vorbește prea puțin, cu toate că în realitate a fost mult mult mai importantă și mai tragică decât am crede. Așa că astăzi o să vă povestesc despre ultimele guverne democrate ale României pre-revoluționare și voi începe cronologic cu primul guvern Sănătescu. Întrerupem frumoasa emisiune pentru un anunț de la sponsorul nostru. Link în descriere, ca de obicei. Surfshark e un VPN. Dacă nu știi ce e un VPN, târăște-ți oasele afară din peștera unde stai ascuns și află că VPN-ul te ajută să te dai anonim pe internet, fie că o faci de pe PC, Smart TV, Android sau iOS. Când trimiți date pe internet folosind un VPN, e ca și cum calculatoarele sunt legate direct între ele și nu pe internet. Adică nu știe nimeni ce trimiți și dacă e să fim sinceri, nici nu ar trebui să știe. Cu VPN-ul îți maschezi adresa IP și nu mai poate da nimeni de tine, de istoricul căutărilor tale perverse și ai și protecție împotriva programelor dăunătoare. Tot Surfshark te lasă să vezi toate paginile interzise sau blocate în România, cum ar fi servicii de streaming sau știri. Uneori, folosind un VPN, poți găsi prețuri mai mici la bilete de avion sau la cărți. Mai mult, cu Surfshark poți vedea absolut toate filmele și serialele Netflix disponibile în toate țările de pe planetuța noastră. Ca să fie treaba treabă, acum poți adăuga și membrii familiei pentru a-i proteja și pe ei. Și dacă toate astea nu te mulțumesc, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Așa că intră pe linkul din descriere și introduc codul ZAIAFET pentru primele 3 luni gratuite și 85% reducere la lunile următoare. Oferta e valabilă până în 31 decembrie. Și acum să revenim la subiect. Așa cum am văzut în episodul precedent, al cărui link e în comentarii pentru cine nu l-a vizionat, după demiterea și arestarea mareșalului Ion Antonescu, regele Mihai I l-a însărcinat pe generalul Constantin Sănătescu cu formarea unui nou guvern. Avea să fie un consiliu de miniștri de generali, cu trei excepții: Dimitrie Negel la agricultură, Grigore Niculescu Buzești la afaceri externe și avocatul comunist Lucrețiu Pătrășcanu ca interimar la justiție. De altfel, fiecare dintre cele patru partide politice din blocul național democrat avea în guvern câte un ministru fără portofoliu: Iuliu Maniu de la Partidul Național Țărănesc, Constantin Ice Brătianu de la Partidul Național Liberal, Constantin Titel Petrescu de la Partidul Social Democrat și același Lucrețiu Pătrășcanu de la Partidul Comunist din România. Guvernul Sănătescu trebuia să fie un guvern de tranziție, care să asigure stabilitatea și ordinea în țară, până când situația se va liniști și se vor putea organiza alegeri libere care să dea un nou parlament, iar regele să numească un nou președinte al Consiliului de Miniștri. Când anume se va putea întâmpla asta, nu era deloc clar la momentul când Sănătescu primise însărcinarea din partea suveranului. Chiar dacă ofensiva aliată împotriva Germaniei naziste continua cu repeziciune pe toate fronturile, războiul încă nu se încheiase și părea că mai e destul până la acel final așteptat de o lume întreagă. Pentru moment, principala problemă care trebuia rezolvată era cea a armistițiului cu puterile aliate, adică acel document invocat de rege în proclamația din noaptea de 23 august 1944, dar care în realitate nu exista. La București s-a discutat aprins asupra componenței delegației române care ar urma să se deplaseze la Moscova pentru tratative. Din nou, privirile s-au îndreptat către Iuliu Maniu și Constantin Ice Brătianu, liderii principalelor două partide istorice și totodată politicieni cu experiență și prestigiu. Și tot din nou cei doi au refuzat, motivând că nu pot accepta semnarea unui acord care să recunoască pierderea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Cineva însă trebuia să o accepte în numele statului român și să semneze convenția de armistițiu. Așa că delegația a fost formată din venerabilul Barbu Știrbei, liderul țărănist Ghiță Pop și colonelul Dimitrie Dămăceanu, fiind însă condusă de Lucrețiu Pătrășcanu. Alegerea sa ca lider al grupului avea la bază nădejdea că o delegație, avându-l în frunte pe unul dintre liderii comuniști români, ar putea obține condiții mai bune pentru țară. În realitate, toate aceste speranțe s-au dovedit repede a fi nerealiste. Chiar dacă delegația a plecat la Moscova la finalul lui august, nu a fost primită de către oficialii sovietici până pe 10 septembrie, în timp ce partea română voia să reglementeze cât mai repede relațiile dintre cei doi foști inamici, aflați acum într-un raport incert, cea sovietică juca nu doar cartea puterii sfidătoare, cât și pe cea a realității militare din teren. Delegației române i-a fost prezentat textul convenției în aceeași zi în care la Moscova a sosit confirmarea că Armata Roșie se află pe întreg teritoriul controlat de București. Termenii documentului erau foarte duri, România acceptând statutul de țară înfrântă, menționat încă din primele rânduri. Potrivit convenției, statul român se angaja, printre altele, să participe la războiul împotriva Germaniei naziste și a aliaților săi cu cel puțin 12 divizii de infanterie complet echipate, la care se adăugau și multe alte unități auxiliare și să asigure forțelor sovietice și ale celorlalți aliați înlesniri pentru libera lor mișcare pe teritoriul României în orice direcție. O formulă ce echivala de fapt cu o ocupație militară. Ba mai mult, toate cheltuielile aferente întreținerii armatei sovietice de pe teritoriul românesc urmau să fie asigurate de partea română, care de altfel trebuia până în 1950 să plătească Uniunii Sovietice reparații de război de 300 de milioane de dolari. Totodată, Bucureștiul se angaja să desființeze nu doar orice organizație fascistă, dar și pe cele care, citat, duc propaganda ostilă a Națiunilor Unite și în special împotriva Uniunii Sovietice. Încheia citatul, și să colaboreze cu sovieticii în arestarea și judecarea celor acuzați de crime de război. Toate tipăriturile, de la ziare și reviste, la cărți și broșuri, urmau să fie supuse cenzurii înaltului comandament sovietic, la fel ca toate mijloacele de comunicații. Însă cel mai delicat punct era ultimul. Guvernele aliate socotesc hotărârea arbitrajului de la Viena cu privire la Transilvania ca nulă și neavenită și sunt de acord ca Transilvania, sau cea mai mare parte a ei, să fie restituită României sub condiția confirmării prin tratatul de pace. sau cea mai mare parte a ei. Acelea sunt cuvintele cheie, care subliniau că, de fapt, revenirea Transilvaniei de nord-vest, teritoriul pierdut la Viena în 1940, va fi la cheremul Moscovei, care putea astfel să o folosească drept mijloc de presiune asupra Bucureștiului. Delegația română a încercat să negocieze unele puncte ale convenției, dar reprezentanții sovietici au refuzat orice dialog, cerând inflexibil semnarea ei și, din când în când, întrebând retoric și zeflemitor, ce ați căutat la Stalingrad? Așa că în noaptea de 12 spre 13 septembrie 1944, membrii delegației române s-au văzut constrânși să semneze documentul care le fusese pus pe masă. Implementarea convenției avea să fie coordonată de Comisia Aliată de Control, formată din reprezentanții Marii Britanii, Statelor Unite și Uniunii Sovietice, dar care în realitate era condusă de către sovietici. În timp ce guvernul român, prin reprezentanții săi oficiali, încerca să ajungă la un acord de armistițiu cu puterile aliate, mai exact cu cea sovietică, în țară situația era la limita haosului. Trupele sovietice continuau să se comporte ca o armată de invazie, care avea libertatea de a dispune după bunul plac de averile și de viețile celor pe care îi ocupase. Aflat peste ani în exil, memorialistul Nicolae Baciu își amintea de ce pățise avocatul Bălănescu, unul dintre prietenii săi. Mă întorceam cu mașina la București, prin Afumați, când am fost ajuns de un motociclist rus care m-a obligat să opresc. Mi-a pus mandolina lui în spate, m-a obligat să cobor din mașină, mi-a golit buzunarele și mi-a strigat: "Davai ceas!" Credeam că mă întreabă câte ceasul. Mă uit atunci la mână și el, văzând că nu înțeleg, îmi scutură cu brutalitate brațul și îmi face semn să-i dau ceasul. Bineînțeles că am executat imediat. Când ai țeava unui pistol mitralieră în spate, plăcerile devin ordine. Aceleași ordine aveau să se audă peste tot în România. Autoritățile primeau zilnic zeci de plângeri cu privire la jafurile și distrugerile făcute de soldații sovietici, nu de puține ori mahmuri sau beți de-a dreptul. Rănit în cursul luptelor de la Băneasa cu trupele germane care voiau să cucerească Bucureștiul și internat la Spitalul Filantropia, Oliviu Beldeanu, spre exemplu, a fost îngrozit să afle că tânăra asistentă care îl îngrijise zile de-a rândul a fost violată și împușcată de către soldații sovietici chiar aproape de centrul capitalei. La Alexandria, ostașii sovietici au devastat magazinele și au furat după bunul plac. La Albota, în Argeș, alți soldați eliberatori au luat sute de litri de țuică și apoi au împușcat toți porcii și toate găinile locuitorilor din sat. Într-o comună din apropierea orașului Râmnicu-Sărat, 10 soldați sovietici au violat-o pe soția preotului, în timp ce acesta era obligat să privească cumplita scenă. Un anume capitan Păunescu a fost somat de o patrulă sovietică să se dea jos din mașină, iar apoi i-au luat automobilul. Gardianul public Petre Tudor din București a fost jefuit de câțiva soldați sovietici care i-au luat ceasul și banii. La conacul Miclescu s-au spart ușile și ferestrele, iar toate lucrurile casnice au fost luate de ruși. Toate acestea sunt doar câteva cazuri raportate, căci multe altele nici nu mai erau consemnate și se întâmplau în fiecare zi, peste tot în țară. Autoritățile române sunt însă neputincioase în fața violențelor și abuzurilor comise de către trupele sovietice, singura lor opțiune fiind să protesteze la înaltul comandament sovietic. În ochii Moscovei era probabil dreptul învingătorului de a dispune după cum vrea de cel pe care l-a învins. Și nu era singura poliță plătită de către sovietice. Conform convenției de armistițiu, armata română a mobilizat și a trimis pe front zeci de mii de soldați și ofițeri care au luptat alături de Armata Roșie împotriva trupelor germane și maghiare. Ofensiva în Transilvania de nord-vest a început chiar în primele zile ale lui septembrie. După ce a fost respins un contraatac al trupelor inamice, forțele româno-sovietice au preluat inițiativa militară, Sfântul Gheorghe fiind primul oraș eliberat la 8 septembrie 1944. Conducerea însă era în mâinile generalilor sovietici, care au așteptat momentul oportun să se răzbune pe aliatul care îi fusese vreme de 3 ani inamic. Iar prilejul a apărut numai după câteva zile la Oarba de Mureș, un sat din centrul Transilvaniei care avea să rămână în istorie drept Catinul Românesc. Acolo, diviziile 9 și 11 infanterie au primit ordin să cucerească o poziție fortificată a trupelor germane aflată pe un deal de pe celălalt mal al Mureșului. Cea mai logică variantă de atac ar fi fost atacul din flancuri, care ar fi dus la pierderi minime și la utilizarea terenului în avantajul trupelor române. Însă comandanții sovietici au refuzat planul care ar fi fost recomandat de orice strateg militar și au cerut un atac frontal pe un front îngust care prevedea trecerea Mureșului și apoi urcarea dealului până la pozițiile inamice. Generalii Ioan Dumitru și Nicolae Dăscălescu au încercat din răzputeri să-i convingă pe superiorii sovietici să schimbe strategia, însă eforturile și argumentele lor s-au lovit de un zid de indiferență absurdă și de satisfacție morbidă. Unul dintre subordonații săi își amintea că în orele dinaintea atacului l-a văzut pe generalul Dumitru plângând și spunând: uite, în noaptea asta trebuie să trimit la moarte atâția băieți. Iar desfășurarea bătăliei avea să-i dea dreptate generalului român. Românii nu aveau armamentul potrivit. De exemplu, tunurile fuseseră folosite și în timpul Primului Război Mondial. Românii au forțat Mureșul sub tirul necruțător al artileriei germane. Atunci când au rămas fără gloanțe, românii au smuls parii care susțineau via plantată de pe coastele dealului și astfel înarmați au atacat pozițiile germane, în timp ce ofițerii ruși rămași în urmă amenințau că îi vor executa pe cei care renunță la atac. Pozițiile fortificate germane aveau să fie cucerite, dar cu un cost greu de crezut. Aproape 11.000 de soldați și ofițeri români morți, fără a-i pune la socoteală pe cei răniți. În realitate, lupta de la Oarba de Mureș nu a fost o bătălie, ci a fost un masacru. Asta pentru că obiectivul sovieticilor pare că nu a fost capturarea fortificației germane, care ar fi putut fi eliminată mult mai ușor, ci moartea cât mai multor soldați și ofițeri români. Ulterior, ofensiva româno-sovietică a continuat, ducând la eliberarea localităților Târgu Mureș și Reghin la sfârșitul lui septembrie, a Clujului la 11 octombrie și a orașului Carei la 25 octombrie, care era și ziua de naștere a regelui Mihai I, atunci când de altfel s-a ajuns și la vechea frontieră interbelică. Iar apoi, armata română a făcut același lucru pe care îl făcuse cu 3 ani mai înainte. Alături de armata aliată, a trecut granița și a continuat operațiunile militare pe teritoriul inamic. Eliberarea Transilvaniei de nord-vest pe calea armelor nu a însemnat însă și revenirea teritoriului în componența statului român, zona intrând sub administrație militară sovietică. Situația ei avea să fie folosită ca un mijloc de presiune asupra guvernului de la București, sau mai bine zis ca unul dintre ele, căci guvernul Sănătescu se afla sub tirul constant al criticilor venite din partea comuniștilor. Impulsionați de revenirea în țară a grupului moscoviților, conduși de Ana Paucăr, adică cei care în timpul războiului se refugiaseră în URSS, comuniștii români porniseră un asalt asupra Consiliului de Ministri, acuzat printre altele că evită epurarea administrației și structurile de forță de persoane suspectate de activitate fascistă. Propaganda era dublată și de acțiuni de destabilizare a fragilei scene politice. Încă din 26 septembrie, comuniștii lansează ideea constituirii unui front național democratic, o nouă coaliție în care PCDR-ul avea rolul dominant și totodată publicaseră și o platformă program care prevedea măsuri radicale, precum o amplă și dură reformă agrară sau naționalizarea sectorului bancar. Pe zi ce trecea, Sănătescu și membrii guvernului său, precum și Maniu, Brătianu și ceilalți lideri ai partidelor istorice, erau acuzați că sunt reacționari, că îi sprijină pe fasciști și chiar că sunt ei fasciști, în timp ce comuniștii și aliații lor erau portretizați drept progresiști și democrați. Acuzațiile se întețeau și se accentuau, iar manifestațiile organizate de comuniști începeau să scape de sub control, în timp ce partidele istorice încă se străduiau să se pună pe picioare după mai bine de 6 ani de activitate interzisă și să-și refacă organizațiile din țară. Generalul Sănătescu nota în jurnalul său la 9 octombrie 1944 că se vorbește de o criză de guvern, căci ziarele de stânga atacă mereu acțiunea guvernului în scopul de a produce dezordine. Comuniștii lucrează după planul binecunoscut după care s-a lucrat în Rusia și probabil că este un regizor trimis de la Moscova. Am ajuns la convingerea că totul este condus de ruși, spre deosebire de Maniu, care încă mai crede că rușii nu se amestecă în treburile interne. Zilnic avem manifestații în care se strigă: vrem guvern democrat. 3 zile mai târziu se definitivează formarea oficială a FND, adică Frontul Național Democrat sau, după cum îi spuneau mulți români, fără neam și Dumnezeu. Noua coaliție condusă de comuniști, dar din care mai făceau parte și Partidul Social Democrat, Partidul Socialist Țărănesc, Uniunea Patrioților, Uniunea Populară Maghiară și Frontul Plugarilor. La mijlocul lui octombrie 1944, FND-ul încearcă să provoace o criză politică. Reprezentanții comuniști și socialdemocrați se retrag din guvern, iar apoi se cere ultimativ demisia lui Sănătescu și instalarea unui nou guvern condus de doctorul Petru Groza, lider al Frontului Plugarilor și un vechi politician transilvanean reconvertit în tovarăș de drum al comuniștilor. Ba mai mult, la una dintre manifestațiile FND-ului, liderul Uniunii Tineretului Comunist, Nicolae Ceaușescu, declara că dacă guvernul Sănătescu nu va pleca, atunci suntem hotărâți să-l gonim. Asta în timp ce manifestațiile organizate de național țărăniști și de către liberali erau fie sabotate, fie direct interzise din dispoziția înaltului comandament sovietic, ceea ce a stârnit protestul liderilor celor două partide. Ba chiar Iuliu Maniu și-a înaintat demisia din guvern, ceea ce, în acel context, nu ducea la altceva decât la scăderea sprijinului pentru generalul Sănătescu și la acutizarea crizei politice, așa că după scurt timp, politicianul național țărănist s-a răzgândit și și-a retras cererea. Presiunile venite dinspre FND, susținute de înaltul comandament sovietic, se dovedesc însă prea puternice, iar la 4 noiembrie 1944 e instalat al doilea guvern, Sănătescu. Spre deosebire de predecesorul său, care era aproape în totalitate format din militari, al doilea guvern Sănătescu era unul eminamente politic. Cele două partide istorice, PNC și PNL, dețineau 10 portofolii, printre care și unele cheie, precum internele, condus de țărănistul Nicolae Penescu, sau externele, de Constantin Vișoianu, în timp ce FND-ul avea 7 miniștri, printre care Lucrețiu Pătrășcanu la justiție și Gheorghiu Dej la comunicații, și dădea vicepremierul, în persoana aceluiași Petru Groza. Cu sprijinul evident al Comisiei Aliate de Control, controlată aproape complet de Moscova, comuniștii reușiseră să ajungă aproape la o putere executivă egală cu cea a partidelor democratice. Ba mai mult de atât, reușiseră să obțină mai multe posturi de subsecretar de stat în cadrul ministerelor conduse de țărăniști și liberali, prin intermediul cărora puteau de fapt să-și implementeze acțiunile și să le saboteze pe cele ale opoziției. Probabil cel mai bun exemplu în acest sens era Teohari Georgescu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne, care a început procesul de epurare al structurilor de forță și înlocuirea vechilor agenți și comisari cu cadre noi, de nădejde, cum se spunea în epocă, pe care comuniștii urmau să se bazeze în eliminarea oponenților. Dacă primul guvern Sănătescu a avut de înfruntat haosul și instabilitatea, cel de-al doilea a trebuit să înfrunte anarhia, în care părea că se prăbușește țara. De-a lungul lunii noiembrie, comuniștii își sporesc controlul asupra muncitorilor, pe care îi utilizează ca mase de manevră, fie pentru numeroase manifestații împotriva presupusei reacțiuni și în favoarea unui guvern așa zis democrat, fie pentru alte sărbători comuniste. Spre exemplu, la 7 noiembrie, generalul Sănătescu nota scurt în jurnalul său: azi este ziua Revoluției Rusești. Am suspendat serviciu, fiindcă lucrătorii tot ar fi plecat din fabrici, deoarece ei socotesc în momentul de față sărbătorile rusești mai presus de cele ale noastre. Alteori însă muncitorii erau folosiți în scopuri mult mai grave, căci perioada guvernului Sănătescu II e marcată de asalturile unor grupuri de oameni înarmați și furioși asupra primăriilor și prefecturilor din întreaga țară. Scopul lor era același: înlocuirea autorității legale cu oameni noi, adică din rândul FND-ului. După un atac asupra administrației locale din Constanța, urmează acțiuni similare la Galați, Brăila, Dorohoi, Deva, Brașov, Pitești, Târgoviște, Arad și Timișoara. Autoritățile rezistă cu greu, constrânse și de faptul că dacă ar lua măsuri represive împotriva manifestanților violenți, ar putea determina un răspuns militar din partea trupelor Armatei Roșii. Această dinamică a instabilității nu e însă o întâmplare, ci a coincis cu prezența la București a lui Andrei Ianoarevici Vâșinski. Fost procuror în timpul marii terori staliniste de la finalul anilor 30, Vâșinski fusese numit personal de către dictatorul sovietic în cadrul Comisiei Aliate de Control, având să joace un rol important în sprijinirea comuniștilor români în drumul lor spre putere. De altfel, sosirea sa în capitala României se petrecuse la doar câteva zile după încheierea conferinței de la Moscova, unde avusese loc întâlnirea dintre Winston Churchill, premierul Marii Britanii, și Iosif Visarionovici Stalin, liderul Uniunii Sovietice. Discuția este rememorată chiar de Churchill într-unul dintre volumele sale despre cel de-al doilea război mondial, unde afirmă că i-am spus: hai să ne hotărâm asupra situației din Balcani. În ceea ce privește Marea Britanie și Rusia, ce părere ai de o influență sovietică de 90% în România? Pentru noi, 90% în Grecia, și să mergem pe influențe egale în Iugoslavia. Cât timp se făcea traducerea, am scris procentele pe o bucată de hârtie. Am împins-o către Stalin, care între timp ascultase traducerea. A fost o scurtă pauză. Apoi, cu creionul său albastru, a făcut o bifă mare pe hârtie și mi-a dat-o înapoi. A urmat o lungă tăcere. În cele din urmă i-am spus: n-ar putea fi considerat cinic modul în care am rezolvat aceste aspecte care țin de milioane de oameni într-o manieră atât de simplă? Mai bine am arde hârtia. Nu, poți să o păstrezi, mi-a spus Stalin. În România, unele dintre sediile primăriilor și prefecturilor, încă necontrolate de către comuniști, sunt apărate de unități de armată, însă nici această mișcare de forțe nu oprește presiunea FND-ului, care prin asalturi ale muncitorilor schimbă autoritățile locale. Zilnic apar știri despre persoane eliminate din asociațiile profesionale sau din instituțiile unde lucrau. Partidele istorice sunt sabotate de către sindicatele tipografice, ai căror membri refuză să le mai publice articolele în care acuză acțiunile abuzive și calomniile venite din partea comuniștilor. La final de noiembrie, liderii FND-ului încearcă din nou să provoace o criză de guvern, cerând intempestiv să primească conducerea ministerelor de interne și de război. Sănătescu le refuză cererea, dar nu are altă opțiune decât să sisteze întrunirile Consiliului de Ministri. Între premier și Maniu se produce o ruptură, politicianul țărănist acuzându-l pe general că nu e suficient de dur cu comuniștii. Între timp, aceștia din urmă își radicalizează discursul, iar Silviu Brucan publică în Scânteia un articol în care îl acuză pe liderul PNC că încearcă să strângă în jurul său elementele cele mai obscurantiste și reacționare. Criminalii de război, asasinii, jefuitorii și foștii agenți de poliție, și să le organizeze pentru a pune de-a curmezișul ridicării unei Românii democratice, libere și luminoase. Prezența acestui strigoi în politica românească nu-și mai are niciun rost. Confruntat cu o situație fără ieșire, extenuat de luptele politice și simțindu-se lipsit de un sprijin real, la 2 decembrie 1944, generalul Sănătescu își depune mandatul. Într-un climat foarte instabil, regele Mihai I se decide să-l numească premier pe generalul Rădescu. Numele său fusese vehiculat ca posibil președinte al Consiliului de Ministri încă din vara lui 44, de când liderii Blocului Național Democrat își făceau planuri pentru răsturnarea regimului Antonescu și instalarea unui nou executiv. Rădescu însă a preferat să stea departe, păstrându-și imaginea destul de bună pe care o avea în rândul elitei românești și nu numai. Ofițer cu îndelungată experiență, participase la primul război mondial, distingându-se în luptele dramatice din toamna lui 1916, când unitatea pe care o conducea a reușit să reziste nesperat de mult atacurilor inamice. După război, a devenit unul dintre apropiații regelui Ferdinand, fiind înaintat la gradul de colonel, iar apoi numit ca atașat militar la Londra. După revenirea în țară, în 1928, s-a aflat la conducerea altor unități militare până în 1933, când a lăsat uniforma pentru o carieră în politică. De fapt, a fost o experiență eșuată, Rădescu alăturându-se mai întâi Partidului Poporului, condus de mareșalul Averescu, iar apoi organizației Cruciada Românismului, înființată de Mihai Stelescu, un legionar renegat de mișcarea lui Codreanu. Ambele facțiuni au avut o activitate politică redusă la mijlocul anilor 30, însă ceea ce i-a adus popularitatea lui Rădescu a fost poziția sa ferm antigermană și în special împotriva continuării războiului în 1941, dincolo de vechea graniță de est. Ca urmare a criticilor sale, Nicolae Rădescu a fost internat pentru câteva luni în lagărul de la Târgu Jiu, ceea ce i-a consolidat poziția de oponent al regimului Antonescu. Pe lângă asta, nu era încadrat politic și era cunoscut pentru rigiditatea, fermitatea și atitudinea sa militaroasă. Toate acestea îl făceau să pară omul perfect pentru funcția de președinte al Consiliului de Ministri, așa că regele i-a încredințat mandatul de a forma un nou guvern. ceea ce generalul Rădescu, căci fusese avansat la acest grad militar cu numai câteva săptămâni mai înainte, a și făcut, iar noul executiv a fost învestit la 6 decembrie 1944. Structura sa era similară cu cea a guvernului Sănătescu II, partidele istorice, respectiv comuniștii, păstrându-și în mare portofoliile, iar Petru Groza rămânând în funcția de vicepremier. Principala modificare o reprezenta faptul că Rădescu și-a asumat și Ministerul de Interne, conștient că se confrunta cu o acțiune destabilizatoare din partea comuniștilor, iar pentru contracararea lor va avea nevoie de un control ferm asupra instituțiilor de forță din țară. Asta pentru că, în același timp, armata română trecea prin ample și alarmante schimbări, mascate de prevederile Convenției de Armistițiu. Tot mai multe trupe erau trimise pe frontul de vest, departe de țară, pentru a lua parte la acțiunile din Ungaria. Multe dintre ele erau angajate în luptele de la periferia Budapestei, într-una dintre cele mai sângeroase lupte din Europa de la finalul celui de-al doilea război mondial, iar altele deja avansau în munții Tatra din Cehoslovacia. În schimb, o bună parte dintre cele rămase în țară erau dezarmate și demobilizate. Practic, în câteva luni, capacitatea militară română din interiorul țării fusese drastic redusă. În paralel, continuau epurările din administrație, din armată sau din asociațiile profesionale. Zeci de foști funcționari sau membri marcanți ai regimului Antonescu erau arestați și acuzați de dezastrul țării, urmând să fie judecați de noua putere politică. Sute de cetățeni germani sau maghiari erau reținuți și trimiși în lagărul de la Târgu Jiu, recent golit de deținuți politici comuniști. Însă pentru românul de rând, cel mai acut se simțea influența aproape omniprezentă a Uniunii Sovietice. Proaspăt înființata ARLUS, adică Asociația Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică, ținea conferințe, organiza diferite evenimente și își deschidea filiale aproape în fiecare oraș din țară. Scopul său era rezumat într-o telegramă adresată lui Stalin cu ocazia aniversării Constituției Sovietice. Noi știm că numai o prietenie sinceră cu URSS poate și va asigura țării noastre independența ei națională, libertatea și înflorirea culturii. La sfârșitul lui decembrie 1944, o delegație a comuniștilor români, condusă de Gheorghe Gheorghiu Dej și de Ana Paucăr, se îmbarca în avion cu destinația Moscova. Cei doi urmau să discute direct cu Stalin cu privire la acapararea puterii în România, dar între timp se pregătea unul dintre cele mai negre episoade care au marcat guvernarea Rădescu, și anume... deportarea sașilor și șvabilor. Transferul forțat în URSS al populației de origine germană din Europa Centrală și de Est și utilizarea ei pentru muncă obligatorie a fost ideea propusă încă din 1943 de către partea sovietică la discuțiile interaliate. Însă atunci nu s-a ajuns la niciun consens. Conștienți că Londra și Washingtonul nu ar fi favorabili unei asemenea măsuri represive, Moscova s-a decis să profite de ocuparea militară din estul continentului și să acționeze înainte de conferința de la Yalta, programată pentru februarie 1945. Astfel că încă din toamna lui 1944, NKVD-ul, instituția represivă a Uniunii Sovietice, a înființat echipe operative speciale, care au întocmit liste cu persoane de origine germană din România, Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria și Cehoslovacia. Definitivat sub conducerea infamului Lavrenti Beria, șeful NKVD-ului, raportul a ajuns pe masa lui Stalin la mijlocul lui decembrie. Aprobat de liderul sovietic, documentul prevedea deportarea în URSS a bărbaților cu vârste între 17 și 45 de ani și a femeilor între 18 și 30 de ani de origine germană din cele 5 state ocupate de Armata Roșie. Era vorba de aproximativ 200.000 de oameni, cea mai mare parte, mai exact 70.000, fiind din România. Toți aceștia urmau să fie utilizați ca forță de muncă în reconstrucția orașelor din URSS, în minele de cărbuni din Donbas sau în alte uzine din imensitatea teritoriului sovietic, ca reparații pentru războiul dus de Germania nazistă și de aliații săi împotriva Uniunii Sovietice. Întregul proces trebuia să fie gata în mai puțin de 2 luni, pentru ca Marea Britanie și Statele Unite să fie practic puse în fața faptului împlinit. Interesant este că în aproape același timp, conducerea Inspectoratului General al Jandarmeriei înaintează Comisiei Sovietice o propunere secretă, destul de similară cu planul sovietic. Sub pretextul menținerii ordinii publice în spatele frontului, se prevedea că în actualele județe Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin se vor aresta toți bărbații între 16 și 55 de ani de origine etnică germană, indiferent dacă au făcut sau nu parte din vreo organizație a grupului etnic german din România. Erau niște limite chiar mai largi decât în planul sovietic, în timp ce în cazul femeilor, propunerea autorităților române le viza numai pe cele care avuseseră activitate politică sau militară. Mai mult de atât, până la reținere, etnicii germani nu mai aveau voie să părăsească locul unde se aflau, ceea ce echivala cu instituirea unui domiciliu obligatoriu, și li se confiscau aparatele de radio. Sovieticii însă doar au luat act de acest dosar secret și au mers mai departe cu planul lor, care a fost comunicat oficial lui Rădescu la 5 ianuarie 1945. Imediat, în capitala României, statul care avea să dea cei mai mulți etnici germani, s-a înființat un centru de coordonare a deportărilor, care necesitau utilizarea unor forțe impresionante, de la ofițeri NKVD și jandarmi români, la sute de vagoane care aveau să ia calea Uniunii Sovietice. Peste câteva zile avea să anunțe oficial mobilizarea pentru muncă a etnicilor germani din România, fără a se dea prea multe detalii. Existau teoretic și unele excepții, specialiștii care nu puteau fi înlocuiți în fabrici sau uzine, femeile de origine germană căsătorite cu români sau cele care aveau copii sub un an și pe care îi alăptau. Numai că acestea aveau de multe ori să rămână simple formulări pe hârtie, fără aplicabilitate în realitate. Nicolae Rădescu a protestat inițial prin câteva note trimise șefului Comisiei Sovietice, în care se afirmau rezervele guvernului român privitoare la dispoziția comandamentului sovietic de a mobiliza pentru lucru, spre a fi trimiși în Rusia, pe cetățenii români de origine germană. Ulterior, tonul primului ministru al României a devenit mai dur, punctându-se diferitele abuzuri comise de sovietici și, în această privință, cerând totodată eliberarea sau exceptarea unor persoane. De foarte multe ori a fost în van, căci la 10 ianuarie 1945 începea propriu-zis deportarea etnicilor germani din țară. Fiica unei femei de origine germană din Ploiești își amintea că mama mea și sora ei, în vârstă de 20 și respectiv 21 de ani, proaspăt venite de la pensiun, s-au ascuns la Vălelini de Munte, la niște țărani. Într-o noapte friguroasă din ianuarie 1945, au fost ridicate de ofițeri ruși și jandarmi. Au avut la dispoziție 10 minute să-și facă bagajele, care conțineau îmbrăcăminte, alimente pentru câteva zile, o pernă și o pătură. Au fost duse direct la gara din Ploiești, unde trenul aștepta deja să le înghită. Bunica mea rămăsese în câteva zile fără soț și era pe cale să-și piardă și copilele. Conducându-le la gară, în disperare, uitase să-și îmbrace haina și era fără ciorapi, în papuși de casă, la minus 20 de grade. Mai târziu, bunica mi-a povestit că doar tăria mamei mele a ajutat-o să reziste anilor de deportare. Mama i-ar fi spus, nu plânge, îți promit că ne întoarcem, știu că Dumnezeu nu mă va părăsi. Îngrămădiți până la 100 de oameni în vagoane destinate transportului de animale, fără hrană, fără încălzire, fără toaletă și fără asistență medicală, unii aveau să moară înainte de a ajunge la destinațiile din Uniunea Sovietică. Au existat nenumărate situații tragice. Sibianul Otto Spilka avea 17 ani când a fost deportat în URSS, în timp ce tatăl său lupta în cadrul armatei pe frontul de vest. Cu toate că putea să încerce să scape de deportare, tânărul Jean Schaffutl a decis să plece și el în deportare doar pentru a putea avea grijă de sora sa. Chiar dacă era exceptată pe motiv de vârstă, Anna Frambach a decis să ceară și ea deportarea. Împreună cu soțul meu, Frambach Iosif, și cu cele două fete ale mele reținute de comandamentul rusesc, deoarece n-are niciun rost să stau singură acasă și vreau mai bine să plec cu familia mea. Chiar dacă erau de origine germană, mulți dintre tinerii deportați erau bine integrați în societatea românească, moștenind numai un nume nemțesc și având limba română ca limbă maternă. Ba chiar făceau parte din familii care își dovediseră pe câmpul de luptă apartenența la statul român, după cum reiese, spre exemplu, din cererea disperată a unei bătrâne din Câmpina adresată Comisiei Aliate de Control. Subsemnata Eugenia Rauer, în vârstă de 60 de ani, domiciliată în orașul Câmpina, cu mare durere în suflet vă aduc la cunoștință. Organele polițienești au ridicat în ziua de 11 ianuarie 1945 pe cei doi copii ai mei, Silviu, în vârstă de 27 de ani, și Ileana, în vârstă de 18 ani. Eu sunt de origine etnică română, iar tatăl lor de câteva generații cetățean român. A fost invalid de război din campania 1916-1918 împotriva nemților, actualmente decedat. Cu toate că amândoi copiii îmi sunt deopotrivă de dragi, vă rog, domnule general, să interveniți pentru a mi se elibera cel puțin copila Ileana, în care îmi pun speranța sprijinului bătrâneților mele. Despre acele zile de ianuarie 1945, Adriana Georgescu Cosmovici, secretara de cabinet a generalului Rădescu, își amintea peste ani, în exilul parizian, că asistăm neputincioși. De data asta, nimeni nu are nicio putere. Decizia e luată și executată direct de către ruși, care nu acceptă nici intervenții, nici reclamații. Și mai dramatic e că unii dintre cei urcați în vagoanele supraaglomerate, care se îndreptau spre Răsărit, nici măcar nu erau de origine germană. Fotograful Eugen Schwart, din capitală, avea doar un nume care suna german, însă părinții săi erau slovaci. Alții erau soldați în armata română, din rândurile căreia au fost scoși și trimiși în Uniunea Sovietică. Toți erau însă cetățeni români, doar că de altă origine etnică. O anume origine etnică ce în acea perioadă era automat o vină pe care trebuiau să-și o răscumpere. Cei 70.000 de deportați din România aveau să muncească în special în minele din Donbas, în niște condiții extrem de grele și de periculoase. Un sfert s-au întors în țară până la sfârșitul lui 1946, iar repatrierile au continuat până în 1949, când a revenit ultimul lot de etnici germani. Cu toate acestea, circa 10.000 dintre ei nu s-au mai întors niciodată, fiind victimele unui război de mult încheiat. La București, războiul însă părea că abia stă să izbucnească cu adevărat, căci între comuniști și generalul Rădescu avea să se declanșeze criza din februarie 1945. Terenul pentru confruntarea decisivă fusese pregătit la Moscova, de unde Anna Paucăr și Gheorghe Udej se întorseseră la începutul anului cu confirmarea sprijinului pe care Stalin îl acorda comuniștilor români în lupta pentru putere. Odată reveniți la București, au început o amplă campanie de presă în care afirmau că instalarea unui guvern FND ar fi esențială pentru revenirea Transilvaniei de Nord-Vest în cadrul statului român, pentru acordarea statutului de țară co-beligerantă ca urmare a participării militare masive pe frontul de vest și chiar ar accelera procesul de repatriere a zecilor de mii de prizonieri români de război aflați în URSS. De asemenea, dacă în decembrie păstrau un ton neutru sau chiar binevoitor față de generalul Rădescu, din ianuarie 1945 comuniștii au dezlănțuit o campanie de denigrare a generalului și guvernului său. Președintele Consiliului de Ministri era acuzat că nu respectă prevederile Convenției de Armistițiu, că nu-i arestează pe toți cei responsabili de dezastrul țării și că tărăgânează epurarea din armată și administrație a celor pe care comuniștii îi etichetau drept fasciști. Iar sub această etichetă putea intra orice oponent al FND-ului. Drept răspuns, la 11 februarie 1945, generalul Rădescu organizează o conferință în care demască presiunile venite din partea comuniștilor. Replica acestora nu întârzie, iar două zile mai târziu, la o contramanifestație a FND-ului, Gheorghe Udej le spune celor adunați în fața sa să n-aveți niciun fel de șovăială față de acești câini turbați. Unde îi întâlniți, loviți-i cu toată hotărârea, striviți-i. Mai mult decât atât, sub paravanul unei legi privind reorganizarea sindicatelor muncitorești, comuniștii încercau să forțeze numirea unor conduceri fidele. Iar atunci când muncitorii încercau să-și aleagă în mod liber pe alți reprezentanți, răspunsul comuniștilor era unul foarte agresiv. Cele mai ample violențe s-au petrecut la uzinele Malaxa, din București, unde reprezentanții comuniști sunt respinși de muncitorii etichetați de propaganda FND-ului drept maniști. Cu toate că nu toți erau neapărat susținători ai lui Iuliu Maniu și ai PNC, dar erau cu toții împotriva implicării comuniste în sindicatul lor. Acolo, fostul ilegalist Pătrașcu lovește primul pe un manist care îl insultase. Începe încăierarea. Ai noștri rup crengi din copac, dar ceilalți au fiare, țevi. În timp ce noi discutam cu maniștii în curte, la poartă bătaia era întoi. Am ieșit, respinși și bătuți din fabrică. Ulterior, conflictul degenerează. Același Pătrașcu se sperie de opoziția lucrătorilor, scoate pistolul și trage. Numai că gloanțele îl rănesc grav chiar pe tovarășul său, Gheorghe Apostol. Ulterior, intervin autoritățile și armata sovietică, restabilind controlul și permițându-le comuniștilor să câștige așa zisele alegeri pentru conducerea sindicatului. Iar apoi urmează revanșa FND-ului. Ancheta. 3 zile. Am hotărât ca o listă de 40 de maniști, indicați drept capii maniștilor, să fie puși la dispoziția anchetei. Ei au fost închiși într-o cameră și au fost chemați pe rând la anchetă. Dar ei au dispărut după câteva ore, fiind luați de oamenii lui Pătrașcu și duși la Giulești, unde erau bătuți. Nu aveam pe cine ancheta. Am băgat alți 30-40 în locul lor, dar au dispărut și ăștia. În timp ce pe scena politică lupta se radicalizează, situația economică din țară se deteriorează rapid din cauza costurilor uriașe de întreținere a armatei sovietice și a inflației aduse de soldații acesteia. Începuseră să fie efectuate plățile de reparații de război către Uniunea Sovietică, numai că în urma intervenției lui Vyshinsky, bunurile trimise de partea română erau mult subevaluate, mărindu-se astfel datoria către URSS. În plus, bugetul statului trebuia să suporte și întreținerea armatei române, care încă lupta pe frontul de vest, în timp ce pe plan intern, nesiguranța zilei de mâine paraliza practic micile afaceri, iar încercările comuniștilor de a naționaliza pământul pentru a-l redistribui țăranilor afectaseră munca agricolă. Speranțele românilor se îndreptau înspre știrile externe, mai exact cele despre conferința de la Yalta, din prima parte a lui februarie 1945, la care au participat Franklin Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Stalin, rolul întrunirii fiind de a organiza Europa postbelică. Oficial, cei trei adoptaseră o declarație care promitea popoarelor din Europa să-și creeze propriile instituții democratice în urma organizării de alegeri libere. Neoficial, se confirmau discuțiile de la Moscova din toamna precedentă și implicit dominația sovietică asupra estului Europei. În țară, generalul Rădescu se străduia să conducă un stat aflat în pragul disoluției și să lucreze cu un guvern complet nefuncțional. Încercând să limiteze tendințele centrifuge ale comuniștilor, primul ministru decide desființarea subsecretariatelor de stat, vizând în mod clar poziția lui Teohari Georgescu în cadrul Ministerului de Interne. Drept răspuns, Teohari Georgescu ignoră pur și simplu decizia superiorului său și președintele Consiliului de Miniștri. Continuă să vină la birou, ține audiențe și dă dispoziții. Ba mai mult, publică în Scânteia o dezmințire potrivit căreia nu ar fi fost destituit, afirmând că își va continua activitatea conform deciziei FND. Asta arată că în februarie 1945 comuniștii deja se considerau stat în stat și acționau în afara ordinii legale, FND-ul substituind practic guvernul. În fața acestor acțiuni subversive, Rădescu este ferm și declară: dacă e nevoie să ajungem la război civil, îl voi face. Oricare ar fi consecințele pentru mine, fac și imposibilul să intre lucrurile în legalitate și să păstrez ordinea în țară. Dacă primul guvern Sănătescu a avut de luptat cu haosul, iar al doilea cu anarhia, guvernul Rădescu are de înfruntat ceva ce poate degenera într-un sângeros conflict intern. Iar cel mai negru scenariu pare că se întâmplă la 24 februarie, când are loc tentativa de lovitură de stat. Pentru că, dacă ar fi să spunem lucrurilor pe nume, la 24 februarie 1945, comuniștii au încercat să dea o lovitură de stat, sau măcar ceva similar, pe care mai apoi să-l deturneze propagandistic în favoarea lor. În acea zi, în București, a avut loc o manifestație uriașă a FND-ului, dedicată aniversării Armatei Roșii, la care au participat atât membrii și susținători ai partidelor din coaliția de stânga, cât și muncitori aduși de la diferite fabrici din capitală. După ce au defilat pe străzile din jurul universității, manifestanții s-au strâns în fața Palatului Ministerului de Interne, unde își avea biroul generalul Rădescu. Acolo deja avuseseră loc câteva altercații între un prim grup de comuniști, ajuns mai devreme în piață, și cele câteva sute de contramanifestanți ai PNL și PNC, care se aflau în jurul Ministerului de Interne. În scurt timp s-au iscat și bătăi, printre victime fiind președintele UTM Nicolae Ceaușescu, care s-a retras cu fața plină de sânge. Acea imagine a șocat-o atât de puternic pe iubita sa, Elena Petrescu, încât avea să-i marcheze până în ultimele clipe din decembrie 1989 comportamentul protectiv față de cel care îi va fi soț. În cele din urmă, grupurile de contramanifestanți s-au retras, iar piața a fost complet ocupată de zeci de mii de susținători ai FND-ului, care între timp au început să strige împotriva guvernului Rădescu, căruia îi cereau demisia. Autoritățile intuiseră că lucrurile pot degenera, așa că în orele de dinaintea manifestației întăriseră detașamentul de pază al clădirii și adunaseră procurori militari care să investigheze eventualele evenimente. În piață, tensiunea se acumula între Ministerul de Interne, Palatul Regal și Fundația Carol, iar la un moment dat, o parte din mulțime a încercat să ia cu asalt sediul executivului. Nu mult a lipsit ca aceștia să depășească cordonul de apărare al ministerului și să pătrundă în palat, însă salvarea a venit de la procurorul militar Florea Ardeleanu, care, cu sânge rece și mult curaj, a coordonat apărarea. Când manifestanții au atacat prima oară intrarea din partea de nord a clădirii, pe o ușiță mică din îngrăditura de lemn ce înconjura clădirea Consiliului de Ministri, care era încă în construcție, soldații nu știau ce să facă. Stăteau cu baionetele la pușcă, le era frică, pentru că atacatorii erau înarmați cu arme albe, n-aveau pistoale, dar cu armele albe, oricând la grămadă, pot fi victime și nu-ți dai seama ce se întâmplă. Soldații nu puteau să bage baioneta în manifestanți, deci se retrăgeau strategic. Și atunci am venit eu și am făcut somațiile legale, m-au văzut foarte furios, chiar am țipat la atacatori, cerându-le să se retragă. La intrările mari erau puse panouri cu inscripția "Nu înaintați, pentru orice înaintare se va trage foc." Dar aici, la intrarea de nord, n-avusesem loc să punem panoul, pentru că ușa din gardul de îngrăditură era foarte aproape de intrarea în clădire. Au năvălit peste noi și atunci am înaintat eu cu soldații, eu în față și soldații după mine. Eram cam egali ca forță. Baionetele erau scoase și puse în teacă și i-am împins până aproape de ușă. Ajunși la ușă, am dat ordin să se tragă salve de intimidare, după care toți au fugit și s-au împrăștiat. A fost prima încercare de asalt. În paralel, telefoanele zbârnâie în continuu în cabinetul generalului Rădescu. Vin vești din întreaga țară că prefecturile sunt atacate de câte grupuri de manifestanți. La Craiova, la Focșani, la Brăila, necunoscuți deschid focul spre sediul reprezentanților guvernului în țară. Iar apoi, după cum își mai amintește Adriana Georgescu-Cosmovici, generalul îmi lansează: "La pământ! Aruncă-te la pământ!" Două ferestre sunt sparte, gloanțele s-au înfipt în perete. Generalul stă tot în picioare. Toată lumea aleargă, telefonul sună într-una, mă scol să mă duc să răspund, fac doi pași, alt zgomot de sticlă spartă. La pământ. Palatul Ministerului de Interne și sediul Guvernului Român este sub atac. Din blocurile din jur se trage asupra clădirii și asupra manifestanților din piață. Aceștia din urmă încep un al doilea asalt asupra clădirii, dar și de această dată garda palatului rezistă. Urmează un al treilea asalt și acesta respins, iar apoi manifestația își pierde puterea, căci mulți dintre muncitorii aduși în piață fug de teama gloanțelor. Ofițerii sovietici intră în clădiri și urlă la oficialii români, acuzând că armata regală ar fi tras asupra manifestanților comuniști. Dar, așa cum avea să dovedească expertiza tehnico-militară, gloanțele erau de producție sovietică. În realitate, cei care trăseseră fuseseră câțiva vechi membri comuniști care încercaseră să creeze haos pentru a permite celor din piață să intre în clădire și să forțeze căderea guvernului, dar și să producă o serie de victime în rândul propriilor manifestanți, pe care apoi să-i pună în responsabilitatea guvernului Rădescu, acuzat că ar fi tras în mulțime. Tentativa de lovitură de stat nu reușise, dar situația era departe de a se fi calmat. În fața clădirii, mulțimea se reducea vizibil, căci mulți dintre muncitori fugeau, spunând: "Ne-au adus aici să ne omoare." Spre seară, în piață, s-au adunat din nou câteva sute de tineri anticomuniști, care strigau "Regele și patria" și cântau "Deșteaptă-te, române". Emoționat, generalul Rădescu iese la fereastră și salută mulțimea, dar imediat ce se retrage, o mașină trece în viteză pe lângă grupul de manifestanți și, din interiorul său, se deschide focul. O rafală de armă automată, urmată de un demaraj violent, iar mașina dispare, lăsând în urma sa doi morți și mai mulți răniți. Seara, generalul Rădescu susține un discurs ce va fi difuzat la radio. Cei fără neam și Dumnezeu au pornit să aprindă focul în țară și să o nece în sânge. O mână de inși, conduși de doi venetici, Ana Paucăr și ungurul Luca, caută prin teroare să supună neamul. Au tras și în Palatul Regal, în Prefectura Poliției Capitalei, au atacat și Palatul Ministerului de Interne, unde mă găseam, un glonte pătrunzând lângă masa mea de lucru. Aproape în același timp, Radio Moscova, care începuse să emită și în România, dezlănțuie o virulentă campanie împotriva lui Rădescu, pe care îl numește nazist, cere demiterea sa și judecarea pentru crime, susținând că el ar fi dat ordin armatei să tragă împotriva celor din piață. Scânteia îl numește pe primul ministru călău și ucigaș, iar miniștrii FND-ului lansează un apel către rege de a-l demite pe cel pe care l-acuzau de comiterea unor acte dictatoriale de teroare împotriva poporului. Ba mai mult de atât, se cere distribuirea de arme către muncitori, afirmând că așa zisa opoziție democrată trebuie să se înarmeze. România e la un pas de război civil, sau mai rău, de o intervenție militară sovietică. Pe străzile Bucureștiului încep să circule ostentativ tancurile sovietice, iar soldații Armatei Roșii părăsesc garnizoanele și patrulează prin centrul capitalei. În același timp, unitățile române sunt dezarmate sau demobilizate, inclusiv regimentul de gardă. Totodată încep să apară fisuri în rândul elitei românești. După ce, cu câteva zile mai înainte, fusese publicată o scrisoare deschisă împotriva lui Rădescu, semnată de 11 profesori universitari, printre care lingvistul Alexandru Rosetti, matematicianul Grigore Moisil sau istoricul Andrei Oțetea, după evenimentele de la 24 februarie, 10 generali ai armatei române publică un protest similar. Sunt personalități care fie avuseseră mai vechi simpatii de stânga, fie oportuniști care simțeau din ce parte bate vântul puterii. Regele și liderii partidelor istorice sunt de acord că situația internă a degenerat, iar păstrarea lui Rădescu ca președinte al Consiliului de Ministri ar fi interpretată ca un gest provocator față de Uniunea Sovietică, ce ar putea duce la o acțiune a Armatei Roșii. Astfel, suveranul se decide să-i ceară lui Rădescu să-și depună mandatul și să numească un alt prim-ministru. La 27 februarie, Andrei Vâșinski sosește neanunțat la București și imediat intră în audiență la rege, căruia îi cere direct demiterea lui Rădescu. Tânărul monarh încearcă să facă față presiunilor experimentatului diplomat sovietic, spunând că, potrivit Constituției, trebuie să înceapă consultări cu partidele politice. Replica sa provoacă iritarea lui Vâșinski, care însă preferă momentan să nu forțeze. Revine la Palatul Elisabeta în prima parte a zilei următoare, iar atitudinea sa este de data asta mult mai dură. Noi considerăm pe generalul Rădescu fascist și guvernul lui fascist, sau cel puțin susținător de fasciști. Vă declar în mod oficial că nu putem tolera un asemenea guvern. Nu vă dați seama de gravitatea situației. Guvernul trebuie schimbat imediat. Chiar azi, până la ora 6, trebuie anunțată demisia guvernului și, imediat după aceasta, cineva însărcinat cu formarea noului guvern. Apoi pleacă din birou, trântind atât de puternic ușa, încât tencuiala din jurul cadrului s-a spart și s-a prăbușit. Regele era însă conștient că fusese act de intimidare. Când Vâșinski a plecat de la mine, era în culmea furiei. Lovise cu pumnul în masă și acum afirma urlând că s-a săturat să aștepte. Nu m-am speriat. Era clar că juca teatru. Vâșinski a ieșit din încăpere trântind ușa. A trântit-o atât de tare încât zidul din preajma canatului s-a fisurat și a premeditat gestul. A pus mai multă energie decât ar fi trebuit pentru a-l face mai convingător. Mi s-a comunicat de altfel că atunci când s-a suit în mașină, râdea. Regele Mihai I încearcă totuși să reziste presiunilor și decide să-l însărcineze pe Barbu Știrbei cu formarea unui nou guvern, în care cele patru partide care formaseră în vara lui 1944 Blocul Național Democrat să aibă un număr egal de portofolii. Ziua următoare, de 1 martie, Știrbei se prezintă la palat și spune că nu poate duce la îndeplinire sarcina primită, deoarece FND-ul nu acceptă altceva decât conducerea executivului. Imediat după ce bătrânul politician părăsește reședința regală, Andrei Vâșinski își face din nou apariția în fața suveranului. După ce îi spune suveranului că singura soluție din perspectiva Moscovei ar fi numirea lui Petru Groza ca președinte al Consiliului de Ministri, amenință că, în caz contrar, nu mai poate garanta siguranța statului român. Apoi pleacă. Confruntat cu posibilitatea unei acțiuni militare sovietice, regele cere sprijinul reprezentanților britanici și americani de la București, dar aceștia nu răspund concret în niciun fel. Presat de timp, suveranul cheamă la consultări pe liderii partidelor istorice și în tensiunea de moment spune că din cauza intervențiilor brutale din partea sovieticilor nu își mai poate onora jurământul depus la urcarea pe tron și implicit obligațiile constituționale, astfel că ia în calcul abdicarea. Este însă repede liniștit și întors din drum de bătrânul și experimentatul Constantin Ice Brătianu, care îi explică că un asemenea gest nu ar fi în niciun fel în folosul țării, ba dimpotrivă. Întâlnirea se termină fără găsirea unei soluții. Demonstrațiile Armatei Roșii continuă pe străzile din București, iar în capitală sosește și mareșalul Rodion Malinovski, comandantul frontului 2 ucrainean. Cu fiecare oră crește teama că trupele sovietice pot trece la acțiune pentru a instala cu forța un guvern comunist, eliminând totodată orice opoziție. Regele Mihai I ajunge la concluzia că va trebui să-i încredințeze mandatul lui Groza, dar, într-o ultimă încercare, le cere lui Maniu și Brătianu să le permită unor membri ai PNL și PNC să facă parte din noul executiv, pentru a domoli viitoarele acțiuni comuniste. Cei doi lideri refuză. Din nou, rămas singur, regele Mihai I nu mai are nicio altă soluție, iar pe 5 martie 1945 îi transmite lui Groza însărcinarea de a forma un guvern, ceea ce pentru șeful frontului plugarilor era o formalitate, de vreme ce de aproape o săptămână avea în buzunar hârtia cu componența executivului pe care și-l dorea. În seara aceleiași zile, Groza și Malinovski sosesc la Palatul Elisabeta și cu satisfacție îi comunică regelui că, acum, sovieticii sunt mulțumiți. Tancurile dispar de pe străzi, soldații sovietici se întorc în cazărmi, Nicolae Rădescu își strânge câteva lucruri și se refugiază la legația britanică și pe 6 martie 1945 era învestit guvernul pro-comunist al doctorului Petru Groza. În urmă cu mai puțin de 7 luni, comuniștii erau în închisoare, iar activitatea lor interzisă. Acum au ajuns la putere. Ce au însemnat guvernele Sănătescu și Rădescu? În octombrie 1944, la un meeting de pe stadionul ANEF din București, liderul comunist Lucrețiu Pătrășcanu declara cu încredere și aroganță: cine încearcă să oprească istoria, acela va fi răsturnat. Din păcate pentru România, odată cu ocuparea țării de către Armata Roșie, istoria o luase la vale într-o direcție dramatică. Pentru noi cei de astăzi, pare evident. Pentru cei de atunci însă, situația nu era la fel de clară. Și regele, și Sănătescu, și Rădescu, și Maniu sau Brătianu, și oricine a ieșit în stradă împotriva comuniștilor, ori s-a opus acțiunilor lor de acaparare a puterii, fiecare dintre acei oameni a crezut că poate opri comunizarea României. Au crezut că lucrurile se mai pot îndrepta, că mai pot reveni pe făgașul lor normal, cu bunele și cu relele democrației. Că răul nu poate fi totuși atât de puternic, atât de răspândit și atât de greu. Și mai ales au crezut că trebuie rezistat în fața acestui rău. Din păcate, ei nu au reușit atunci să oprească istoria, dar au reușit să ne ofere nouă, celor de astăzi, o lecție, dar și o dovadă că au fost și oameni care au avut tăria de a spune nu. Cam atât pentru astăzi. Urmează, după cum vă imaginați, episodul despre guvernul Groza. Le mulțumim celor de la Surfshark, nu uitați să folosiți linkul din descriere pentru 85% reducere și le mulțumim tuturor celor care ne susțin pe Patreon, fără de care acest proiect nu ar fi posibil. Dacă dorești și tu să ne susții, intră pe patreon.com/zaiafet sau caută linkul din descriere.